Latviešu tautas pasaka Čūskas gradzens. Vienam tēvam bijis dēls vārdā Ļāpausis. Vienreiz tēvs iedevis Ļāpausim naudu nopirkt pilsētā maizi. Ļāpausis caur mežu iedams ieraudzījis vīru, kas sitis suni. Ļāpausim suņa bija žēl un viņš to atpircis. Mājās māte nejauki Ļāpausi rājusi, nesot pašiem ko ēst, vēl vedot liekiežus mājā. Otrā dienā tavs atkal iedevis naudu maizi pirkt, bet Ļāpausis mežā saticis vīru, kas sitis kaķi. Viņš atpircis kaķi un atkal pārvedis mājā. Māte vēl dusmīgāka. Trešā dienā tavs atkal iedevis naudu maizi pirkt, bet Ļāpausis mežā saticis vīru, kas odzi sitis. Viņš atpircis odzi, nesis mājā, bet odze uz ceļa izspļāvusi gredzentiņu teikdama uzmaudz gradzenu pirkstā. Tad viss notiks, ko vien vēlies, bet mani tu laid vaļā. Ļāpausis palaidis odzi, pagrozījis gradzenu un vēlējies, kaut mājā visi galdi būtu pilni ar gardākajiem mīdieniem un dzērieniem. Viss tā arī noticies, un māte ar tēvu nevarēšu izbrīnīties, kā tas gadījies. Drīz arī Ļāpausis pārradies, pagrozījis gradzenu un vēl vairāk iepriecinājis vecākus, viņš vēlējies, kaut būdiņas vietā gadītos tāda pils no tīra, zelta un dimanta. Toliņ pils gadījusies! No tās dienas Ļāpausis ar vecākiem dzīvojis vienā labumā, bet vienreiz... Pats kungs nācis no muižas aprasīties, kur viņš tādu piliņēmis. Tā un tā Ļāpausis izstāstīs, pie kam vēl lielies, kas esot pārāks par pašu kungu un varot ar ķēniņiem mērīties, un vai nevarot kungs tādēļ savu meitu viņam par sievu atdot. Kungs domājis tā, kas tādā dimanta pilī manai meitai nekaitēs? Un viņas pirmais brūdgāns aizkulies svešumā un diezin, vai maz kādreiz vairs pārnāks. Labāki būs, spiedīšu pie Ļāpauša aiziet. Kungs pārgājis mājā un piespiedis meitu Ļāpausi precēt. Labi, meita gājusi ar, bet prāts tai bijis vēl pie pirmā brūdgāna. Neilgi pēc kāzām Ļāpaušas sieva nodabūjusi brīnumu gredzenu savos nagos tūliņ vēlējusies. Kaut es būtu ar visu šo dimanta pili pie sava pirmā brūdgāna, bet Ļāpausis, kaut tas būtu iemūrēts uz augsta mūra viņpušīs vietas ezera vidū tā, ka galva vien tik ārā. Acu mirklī viss tā gadījies. Vecāki numituši atkal savā būdiņā, bet suns ar kaķi nesuši katru dienu Ļāpausim barību klāt. Suns aiznesis un kaķis pa mūri rāpdamies uznesis dabūto barību augšā. Cits jau neviens nevarējis mūra augšienis sasniegt. Nu, beidzot, suns ar kaķi taču apnikuši šo kopu, norunājuši labā gredzenu uzmeklēt, lai tiktu no mokām vaļā. Nu, meklējuši abi divi ilgu laiku pa pusi pasauli, līdz beidzot uzgājuši to vietu, kur Ļāpauša sieva piemitusi. Pa dienu tā labi uzņēmusi suni ar kaķi, bet pa nakti dzinusi laukā. Tomēr vienu vakaru kaķis dabūjis pa kāju apakšu atpakaļ atsprukt istabā un paslēpies apakš Ļāpauša sievas gultas. Gulēt iedama, Ļāpauša sieva noglabājusi gredzenu mutē un kaķis to redzējis. Līdz ko nu aizmigusi, kaķis glaudīs ar pēdu šai lūpas, līdz beidzot viena no kaķa pēdas spalviņām iekritus tai mutē, topam iegam šīs pļāvusi laukā, bet ar to arī izspļāvusi gredzenu. Kaķis paķēris gredzenu un sācis ņaudēt. Šī atmodusies, pavērusi durvis un caukusi skits laukā, skits! Kaķis izskrējis pie suņa un nu pabiem nesuši gredzenu Ļāpausim. Bijuši jau gandrīz pie mūra klāte, abi nesēji sākuši ķildoties. Viens gribējis nest, otrs arī gribējis nest. Un ķildā gredzens izsprucis no mutes un iekritis ezerā. Nekā darīt, peldējuši atpakaļ un staigājuši noskumuši. Otrā nedēļā sunim ar kaķi iegadījies gar kāzunam iet, kur laukā bijuši izsviesti kauli, zivs, ķidas, nekas jau nekas kā jau kur dzīrēs. Suns sāc izgraust kaulus, kaķis atkal ķidas ēst. Un ko domāt, šīnīs ķidās kaķis uzgājis gar redzenu? Nu, bijuši priecīgi tūliņi, peldējuši pie ļēpauši un neķildojušies vairs nemaz. Drīzāk suns vēl uzņēmis kaķi uz muguras un stiepis ar ūdeni, tādēļ, ka bijis labāks peldētājs. Kaķis uznesis gredzenu ļēpausim, šis uzmaucis gredzenu pirkstā, pagrozījis un vēlējies. Kaut šis mūris sadrupto lupu lupās, kaut mana dimanta pils atnāktu ar visu sievu turpat atpakaļ, kur bijusi. Acu mirklī viss noticis. Sieva lūgusies kā traka, lai ļēpausis piedodot esot pārskatījusies. Pirmais brūdgāns kā nu labi redzējusi, nemaz arī viņu tā nav gribējis kā... cerējusi, viņu vairs nekad, nekad tā nedarīšot. Ļēpausis piedevis un no tās dienas dzīvojis laimīgi, jo laimīgi ar savu sievu, ar vecākiem, ar suni un kaķi.